Nešto jautājums skatīsimies kā pirmo vēl. Ir uzsinājums noņemt no darba kārtības 22. Jautājumu, kas ir par nekustamā īpašuma ķinēni, kas pagasts priekulis novads atsarināšanu pirkuma tiesīgai personai un personai un pirkuma līguma noslēgšanu. Lūdzu mazu komentāru, kāpēc viņš noņemās.
Nu, pati pirkuma tiesīgā persona lūdza to jautājumu tā kā atlikt, jo sākotnēji viņai tā summa ir diezgan liela, par kuru jāizpērk ir zem, un viņa, lai nebūtu tajā 5 gadu termiņā jāslēdz, tur tie lieli procenti, zināk, viņa kārto kredītu. Un, ja viņa saņems to kredītu, viņa varēs, nu, vai nu visu to summu, vai lielu daļu no tā summas samaksāt jau uzreiz. Nu, tā.
Deputāti piekrīt, ka noņemam šo te.
Loģiski.
Atliekam, paldies. Tā, 22. Jautājums ņemās ārā. Tad deputāti lūgums ir iekļaut darba kārtībā šādus jautājumus. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Sarnas Lietkas pagastā. Vai piekrītat, ka uzliekam šo te darba kārtībā? Nav neviens pret. Atturās. Labi, paldies. Nākošais. Par pamatlīdzekļu iekļaušanu priekulis noda pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā. Šeit arī ir notikuši vai pirkumi, vai atklāts kāds īpašums, kas nav bijis. Un
tur ir meži. Tie meži.
Tie meži. Mm-hmm. Vai piekrītat, kad iekļaujam? Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no SIA firmas nosaukums par nekustamo īpašumu Kumpīši Virkas pagastā. Piekrītat, kad uzliekam darba kārtību pašu lielkāju? Nav nevienas pret. Atturās. Paldies. Par finansējuma piešķiršanu priekulas MTB vēlamāra kalana 2016 organizēšanai. Piekrītat, ka iekļaujam šo darba kārtībā? Nav nevienas pret. Atturās. Un es esmu parakstījusi šādus te projektus, kas nepārsniedz man atļautu summu, ko es drīkstu parakstīt tikai tāpēc, kad šodien tiek aizvesti un iesniegti Kuldīgā un šādi projekti. Uldis Strēlis, kas ir mūsu atbildīgais par turismu, ir pieteicies projektā un Turismas bez robežām, kultūras turisma veicināšana Lietuvas Latvijas pierobežas reģionos, to īsteno Klaipēdas valsts lietuču zinātņu universitāte, projekta mērķis ir radīt kultūras turisma maršrutus Lietuvas Latvijas pierobežā. Projekti ietveros pašvaldības pārstāviņi jāsagatavo un jāprezentē informāciju par turisma objektiem novatā statistika UTT. Un projekta gala rezultātā tiks radīti bukleti 4 valodās ar kultūras turisma maršrutiem, kā arī šo informāciju būs iespējams augšu pielādēt interneta vietnēs. Projekta autori uzsver, ka no pašvaldības netiek gaidīts finansiāls ieguldījums projektā. Šādā ir pieteicies, nu, viņi uzsver, bet vēl nav zināms. Nākošais kultūras kapitāla fonda projektos ir iesniegts projekts par 1660 eiro. Daļa savu kopi. Un šī projekta ietveros, es saprotu, kad mācīts, kā gatavot kokli un izzināt, tas ir savu sapņu un vēstures apzināšanas projekts. Šajā projektā, šo projektu ir iesniedzis Uldis Strēlis. Viņš šodien iesniedz viņu. Un šeit summa ir 1660 līdzfinansējums 711 eiro ir no pašvaldības un 1660 no kultūra kapitāla. Kopīgi ir 2371. Piekrīt, kad iekļaujam darba kārtību apstiprināt. Nākošais projekts ir par summu 4200 un to iesniedz Gundars Venens. Un projekts ir sadantošana tautas mākslas lielkoncertā Priekulē. un šeit ir mūsu deju kolektīvs Dūzare, Sienāzīša no Bunkas, mazais bērnu deju kolektīvs, Ikaras Vērkos, arī no Lietuvas, Kapela un vēl citi dziedātāji dejotāji sniegs lielu koncertu, un šeit ir paredzēts, kad kopīgais finansējums ir 4200 prasīts no kultūra kapitāla apskaņošanas skatuve multihalē 2200, grupa sirdi koncerts vērtība 2000 vides baneri un mazo baneru izdruka 210, datordizaina honorārs 220, transporta izdevumi kolektīviem 470. Un šie transporta izdevumi un baneri un drukas darbi ir no pašvaldības budžeta, bet viņš jau ir iekļauts mūsu kultūras budžetā. Vai piekrītams, kad šādu projektu iekļaujam apstiprināšanai?
Jā.
Nav viens priekš, labi? Tā. Un tas arī laikam ir viss, kad ir devis. Tā, labi. Tu viņi arī sāksi. Es savu ziņojumu par vakardienas valdības un pašvaldības savienības domas sēdi ziņošu pie 8. Darba kārtības jautājumu, jo tas skar mūsu izglītību. Nu, tāpēc lai nebūtu atrauti. Tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par 1. marta 12. gada zemes nomas līguma no mūsu termiņa pagarināšanu ar Sijā Latlīna Virves pagastā priekšpūks mūsā. Šeit ir arī pārstāvis sakartalogs ir negatīvs lēmumu projekts. Un varbūt ināju komentāru un tad dosim vārdu pārstāvi.
Sija Latlina iesniedz lūgumu pagarināt 12. Gada zemes nomas līgumu. Un mēs uz komiteju virzījām divus variantus, bet komiteja atbalstīja variantu, kad nepagarināt to 2012. Gada zemes nomas līguma noteikto līguma termiņu uz 30 gadiem, bet atstāt to līguma termiņu līdz 2024. Gadam. Nu, un tā kā mēs nolēmām komitejā virzīt uz domas sēdi to variantu par nepagarināšanu, tad mums ir jāaicina uz domas sēdi iesniedzējs nu, un jāuzklaus viņu viedoklis.
Es saprotu, pilnvarotā persona ir Latvina Daci Žabina.
Daci Žabina, jā.
Nu, lūdzu.
Nu, jā. Manuprāt, es esmu tā, kad 2012. Gada zina jau tā, kad tātad ar Sijā Latvina tika nozgāja šis sākotnēji pirms mūsu līdums, kad tādā savā Latvālā. Nu, viņš ir tevi samalas mums ir praktiski neizmantojams, un paritētam nētu, paritētējums nētu, ir lauksainības kā tādīs. Tad pamazām, kā esam tos zemes gavālus sakārtojuši tik tā, un esam veikuši apaugumu novākšanu grāmjos, arī devētu grāvi pārtīrīšanu, no cik mēs tādu apmērā, vai teiksim, uz šo brīdu varētu izmantot 90 hektārus, man ir 36 hektāriem. Bet, teiksim, lai to zemes gavālu, lai viņu izmantot pilnvērtīgi, tad kopai 36 hektāru, lai pilnvērtīgi izmantot tam paredzētam mērķim, kas ir lauksaimniecība, ir, nu, patiesībā ļoti liela ieguldījuma vēl nepieciešama. Ja teiksim, uz šobrīd mēs esam ieguldījuši, tas jau bija lapos, apaļos cipros, tas ir ap 9000 lapti par šo tie apaugumu novākšanu, to daļējo prāvis sakārtošanu. Nu, tad uz šobrīd tur tā summa ir krietni lielākas, kur ir jāieguldījuma, jo tur ir pilnībā jāveic neverācijas darbi. Tas ir pirmkārt, lai, teiksim, tur zemes gabalu būtu izmantojums, un otrs, kas tur ir problēma, ar ko sastārāmies šogad, kad būtiski meža svēri, meža cūks, plus šo tas sējums. un, teiksim, nu šogad no tiem 19 hektāriem, gan 36 hektāros ir būtiski meža cilku kosījumi. Un līdz ar to, tas ir ierikas pagasts attālis.
Nē, nē, bija kūrūs attīst.
Mums šeit ir dažādi.
Kūrūs, tā ir. Nu jā, un tur, tur tiešām tas meža sūkums pilnīgi tur variem nāk, un tie kūsniem bija milzīgi, un līdz ar to arī, teiksim, varētu turpmāk alternatīvi izmantot, un tur ir neizpējami jāiešūgot tā teritorija. Un līdz ar to tie ieguldījumi tādi, mēs reiknējam, vai, teiksim, visu to teritoriju iešūgot, un tas ir, nu, teiksim, apaļos cikros 12 tūkstoši, veicot tās teritorijas nožogošanu ar alternatīvi šogu. Un kā jau es teicu, tātad šie ir nevarācijas darbi, un lai varētu veikt nevarācijas darbi, tad, teiksim, piesaistīt arī kaut kādas Eiropas finansē, kur ir nepieciešams to veikt arī šo zemes kava uzmērīšanu, reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu, jo es sapratu, kas arī tā kā, ja teiksim, nolada doma piekrīt, kas būtu mūsu līdzekļiem, bet tas viss ir.
To mēs nevaram. To mēs ne, es pārtraukšu, to mēs nevaram, jo tā ir valsts rezerve zeme, mēs nevaram to.
Tā nav mūsu
zeme. Nē, nav tā pašlaik.
Nu jā, un to termiņu, tāpēc mēs arī lūdzām pagrināt uz tādu, kad mēs esam lūguši vienkārši šo pieguldījumu ir lielu, nu, nu kaut arī, teiksim, pašu privātos līdzekļus lūdzu niekšā šī nevarācija, bet, nu, tā ir patiešām, ja tur daļu, lai, teiksim, izmantot pilnvērtību alternatīvu, vai tur daļu būtu loģiski drenāža, kas ir vēl dārgāks pasākums, nu, tāpēc mēs arī esam lūguši šo te termiņu tikai ar tādu pamatojumu. 13 gadu tas termiņš bija no šīm
brīžiem.
Es vajag paskaidrot, kas notiek ar valsts privajām zemēm, ja kaut kur rodās īpašniek, man liekas, ka pilnībā nesaprot, jūs ieguldīsiet naudu.
Marīna jau to bija skaidrojusi jums, ka tā ir valsts rezerve zeme, un ka tur ir tā, ka, ja piemēram, valsts nolēma ierakstīt uz savu vārdu zemes grāmatā, tad momentā jums tas līgums izbeidzās, tā kā jums vajag izvērtēt, jā.
Ar visām drenāžām, ar visiem žogiem, ar visiem, nu, labi, žogu novāksiet, bet tas ir
viss grāvi paliks. Tas jau jums ir bārbārs risks īstenībā.
Bet, teiksim, varētu pastāvēt tādu variantu, cik šāds lēmums tiek pieņēmis.
Nu,
tad, jā, nu, tad, protams, ir šāds lēmums.
Viņam nav loģikas neko pagarināt līgumu garāku terminu uzliet.
Jums ir šobrīd līdz 24. Gadam, jā.
Nav loģikas, un līdz tam jau būs skaidrs, ko valsts grib darīt par to zemi līdz šim datumā.
Jā, tad šobrīd
nav loģikas izpārts, un kaut kādu citu datumu lika virsulīt. Kā ir cits datums, tas ir cits līgums jauni izsolētājs.
Nē, nē, šajā gadījumā nē. Tā ir tikai pagarināšana viņiem.
Nu, tad, tas nav loģikas arī pagarināt.
Nē, īstenībā nav, jo jums nevajadzētu tur tā milzīgi ieguldīt, un, jo mēs nevaram jums absolūti neko garantēt.
Jā, bet redziet, ja tu neieguldi, tad tur ir tā kā šobrīd.
Tas ir jūs pašu rīkst. Valstī mēģināt runāt, ka jūs gribat apsavināt un varbūt, kad izdodās arī.
Mēs pat nezinām,
kā mums ir tagad tos ieguldījumus veikt, jo tagad tiešām tas ir tā kā pie zilnieka aiziet.
Nē, nu jā, jo tāpēc mēs arī domājam, ja tiesam tiešām veikt šos nevarācijas darbus, vai mēs kaut kādī varētu izmantot pilnvērtību, ka tas ir īstis, protams, ir 20 gadiem kā šobrīd, nu, mēs tad nevaram atpaldīt ieguldījumus.
Jums vēl nekā priekšroku nedod tie 30 gadus, ja valsts ir vajadzēs, viņi paņēmis un nav to
zemi. Arī šis termiņš jau nav droši.
Un Eiropas fonda nevarēs izmantot,
nu iesprastāt. Nav, viņi paņēmis to zemi. Ja valsts patreiz viņi paņēmis.
Jums tā interese uz 30 gadiem?
Vai būs 30 vai 40 gadus, nekāds starpiem nav.
Jā, mēs vienkārši
negribam
jūs pavedināt uz kaut kādu, pēc tam jūs būsiet uzlīgi uz mums, jā, jūs iegūmīsiet resursus, un vēl arī par tā tīrīšanu, jā, tur arī jābūt ļoti uzmanīgiem. Vienu brīdi valsts var attapties, jūs notriptuši viņiem krūmus iegūšu pēļu, ka nepagriežās vēl tādā griezumā.
Jā, ja tie krūmi ir krūmi, tad vēl nekas, bet viņi rodās tā kā meši, kas sāk
interpretēt. Protams,
ka neķiek aiztīt, tas bija tīra apauguma,
kur arī
mums bija
šis te prikums. Nē, apauguma, apauguma, zemi atīrīt, jau
var. Tā, vai ir jautājumi vēl? Diemžēl mums ir sagatavot šāds lēmums, ja mēs jums paskaidrojam, kāpēc. Tas nav ar nodomu, lai nenāktu pretī uzņēmējiem.
Jā, tad šobrīd tā, ka paliek tie slīgumi,
līdz 24.
gadam. Paldies. Tā, lūdzu, deputāti, kas ir par šādu lēmumu projektu, ka nepagarinā zemes nomas līguma, kas ir pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Pār šajā priekulas nāk 2015. gada pārskata apstiprināšana. Es jāni redzēt, jāni?
Jauci.
Īšos lūdzu vārdos. Jāni, lūdzu vārdi.
Tad starpnieku pakalpojumus mēs par sadzīves atkritumu savākšanu pildam, nodrošinām centrālā par 11 dzīvojumām ēkām un arī cits pakalpojumus. Ar 15. gada 1. janvāri uzsākām apsaimniekot dzīvojumās ēkas un palīgēkas Priekulas pagasta teritorijā. Ar 15. gada 1. janvāri sākām Priekulas pagasta teritorijā veikt ūdens iegūves atdalžošanas un nogādāšanas patērētājiem pakalpojumus. Ar 2015. gada 1. jūniju veicam sabiedriskās ēkas aizpils ielā 6 apsaimniekošanu. Tātad pārskatu gadā 2015. mūsu apsaimniekošanā bija 78 dzīvojumās mājas, 2 sabiedriskās ēkas un 1 saimniecības ēka. Kur vispārējais kopējais stāvoklis ir apmierinošs, kurus mēs tā kā apsekojam, izvērtējam, vajadzības gadījumā remontējam, kas ir vajadzīgs. Sliktākais stāvoklis, kā jau iepriekš un arī šobrīd paņemot arī pagastu un skatoties pilsētu, ir mazās ēkas ar mazu apdzīvoto platību. Un ēkas, kurās ir ļoti daudz neizīrētie pašvaldības dzīvokļi, par kuriem mēs nesaņemam apsaimniekošanas maksu. Principā viena ēka mums būs avārijas stāvoklī, kas ir mucinieki, jo tur vispār nepietiek līdzekļi, lai kaut ko remontētu. Protams, pildēm MK ugunsdrošības noteikums 82. Lielā visi jau redzēja. Uzkrājums esam veikuši pagājušā gadā ēku remontu darbiem 137.564 un ēku parāda saistības sabiedrībā ir 13.977. Tas ir tur, kur mēs esam ieguldījuši savu naudu un kur mēs dabūsim tā kā atpakaļ, kur nami mums ir parādā. Lielākais darbs bija protams, ūdens un kanalizācija Priekulas pilsētā un pagastos, tad esam uzvars ielā 6. Priekšfasādi nosiltinājuši, nomainījuši kāpņu telpā 12 logus. Ziedru ar 3 aizpods 3 iemontētas sārdurvis. Liepājas 3 izveidot bēniņos gāja laiks nosiltināt bēniņu. Laiņots 2 nosiltinājām. Caurulis, kurus piegādā siltumu caur bēniņiem, kopā ar iedzīvotājiem energotās paaugstināšanai esam iemontējuši 40 PVC logus. Finanses rezultatīvi ir rādītāji, kā ir likvidācijas kopējais koeficients 0,67, tas ir nedaudz augstāk kā pagājušajā gadā. Likvidācijas starpības koeficients 0,66, absolūtais likvidācijas koeficients 0,43, saistība īpatsvars bilansē ir 0,82. Tas pats kā pērnā gadā saistīt īpats ar satiesībā pret parakstu kapitālu 4,65. Principā tas ir tas, kas arī nodrošina sabiedrība turpināt pastāvēt. Riska faktori sabiedrībai bija lielās avārijas ūdens vados un kanalizācijas tīklos, to novēršana, kas ir arī ūdens vada un kanalizācijas tīklas nolietojums. Apsaimnieki, kuri no namu fiziskais nolietojums un vājā energoefektivitāte, īpaši tas mājas, kurā nav centralizētā siltuma apkure, tālāk ir pasīvi īrnieki un dzīvokļu īpašnieki, kuriem iniciatīvas ir ļoti zemes savu namu sakārtošanai. Tad ir, kā jau es minēju, sarežģītā situācija ar mazāku kopēju ēkas kvadratūru. Tad ir neatdzīvojamās ēkas. Liela daļa, kas mums ir, jā, kurš nepietiek līdzekļi, tie ir ūdens zudumi. Tad mums ir liela, liela riska faktora būtība, kas ir lietas ūdeņi, kur nonāk kanalizācijām, kur mēs nogādājam uz naiku. Tas ir apmēram viena trešdaļa no mūsu attīrītajiem noteku ūdeņiem. Un mēs savācam no iedzīvotēm, papildus mums jāatīr lietas notiek ūdens, jo Liepulis pilsētā nav lietas ūdens kanalizācijas. Kvalitatīvi darbi spēki rūpums. Apstākļi notikumi pēc gada beigām pārskati ir, teiksim, periodā, kurš pārskati gada pēdējās dienas līdz ziņojumu parakstīšanai, nav bijuši nekādi ievērta notikumi, kas būtiski ietekmētu. Pārskat kādu rezultātus. 2015. gadu uzņēmums ir noslēdzis ar zaudējumiem mīnus 18474 eiro. Un nākotnes perspektīvās ar 2016. gadu 1. janvāri mums tiek deliģēts paplaks, kur mums sāk vietas ciem, vietas pagastā ūdens ieguve, atdaužošana, nogādāšana patērētājiem, kā arī kanalizācijas savākšana, attīrīšana un nogādāšana vidē. Tātad, pamatlīdzekļi kopā mums ir 3 miljoni. Ilgtermiņa ieguldījumi ir 895, tie ir materiāli, kur mums ir nākuši no priekšlikumu pakalpojumiem, kuri nav pustināti un nav bijuši vajadzīgi. Pircēju un pasūtītāju parādi pagājušā gadā mums bija parādā 60679, tas ir nedaudz samazinājies kā iepriekšējā gadā, bet tas procents ir ļoti mazs, jo kopējie parādi, kas ir arī kopā ar šaubīgajiem, ir joprojām 77,500. Tātad pašu naudas līdzekļi bija uz pārskatu gadu beigām 117,972. Līdz ar to apgrozāmie līdzekļi bija 183,369. Kopēja aktīvu koksumu 3,233,000. Tātad akcijas mums joprojām 625,710. Tad ir ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēšanas rezervēs, kas nāks no priekšlikumu pakalpojumiem 3371. Kā jau es minēju, pārskatu nesadalītā peļņa 18474 un iepriekšējo gadu peļņā ir 41472. Līdz ar to pašu kapitāls kopā mums ir 569135. Tā kā tā, uz gadu beigām parāda darbu uzņēmējiem un piegādātājiem, tas ir rēķini, kurus mēs esam saņēmuši janvārī, tie ir bijuši 15,335, nodokļu pārmaksas mēs esam atguvuši, rezervas mums ir atvaļinājumiem uzkrāts 16,257, un līdz ar to pasīvu kopsumu mums ir 3,232. Un Teņas zaudējuma aprēķinās, skatoties, mēs esam ieguvuši, pārdevuši, var teikt, preces, kas ir neto apgrozījums par 419,000, bet pārdotās produkcijas pašizmaksa ir bijusi 504,700. Ar to tas arī visu to dara, jo grūtākais mums ir ūdens saimniecība, pagājušajā gadā nostrādājām pilnu gadu, un ūdens piegādātais daudzums patērētājiem samazinās, kanalizācijas savāktais daudzums samazinās. Līdz ar to par ūdens saimniecību vien, mums ieņēmumi bija 41,200, izdevumi bija 53,500. pa tas ir starpīgi 12 300 eiro. Par kanalizāciju ieņēmumi bija 45 239, izdevumi 668 253. Tas ir izdevumos ir arī tas, teiksim, iekšā, ka mēs vienkārši attīrām šo lietu sūdē. Starpīgi 23 tūkstoši. Kopā neesam ieņēmuši 35 327 eiro. Skatoties pēc tarifiem, tas ir uz pagājušo gadu, mums ūdeniem vajadzēja būt bez pievienotā vērtības nodokļa 86-87 centi par kubikmetru, kanalizācijai eiro 36. Tā kā apmēram tā. Ūdens ir 10 gadu laikā samazinājies piegādētājs uz pusi. Mazāk mazgājās, mazāk lieto, nav uzņēmēja darbībās, nepatērē lielākie ūdens patērētāji, mums ir priekulis slimnīcas un priekulis maizīcas. Un no lietotājiem esam savākuši 50 200 kubikmetrus, bet attīrījuši mēs esam kopā 73 300 kubikmetrus. Tā viss ir elektrība, tie visi ir resursi un tāds. Īsumā tas ir viss?
Lūdzu jautājums, Jāni. Vai varam apstiprināt šajā piekulis nami 2015. Gada pārskatu? Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā Jāni tur uzkavējies, jo nākošais jautājums arī skar jūs uzņēmumu. Tāpat deliģēšanas līguma noslēgšana ūdens labu sakārtošanas darbiem Priekulis pilsētā ar šajā Priekulis nami. varbūt Ināri varbūt.
Nu, mēs spriedām par diviem variantiem, bet uz domas sēdī nāca variants par deliģēšanas līgumu slēgšanu ar sijā Priekulis nami. Un šis deliģēšanas līgums būtu slēdzams saistībā ar to, ka Priekulis pilsētā ir jāsakārto ūdensvads Dzirnavu ielā un Brīvības ielā. Un tad tā izvūga būtu par kopējo summu 10 540.
Summa
šeit eiro. Mēs pie procentu ārā izņemt,
jā? Jā, mēs precizējam viņu, jā. Un tad, tātad Brīvības ielā būtu 6337 un Dzirnavu ielā 4023, nu tā apmēram apaļos skaitļos. Šeit ir arī Jānis Tāms apsūtījis, jums bija tās iepriekšējās Tāms teiet tie precizējumi.
Es viņš ir papildināšu, kā es varu teicu, ir izsludināts atkārtot iepirkums uz Dzirnavu ielu rekonstrukciju un zem Dzirnavu ielas pie Dzirnavu pēcri ir vecais ūdensvads ir un lai mēs pēc tam nelaužtu jaunu asfaltu augšā ieliksim jaunas caurules, 130 metri garumā un arī kontrolu lapas arī uz bendāžu jaunu ūdensvadu aizvilksim. Un šie darbi Priekulis nami veiks vienlaicīgi ar jauno būvuzņēmēju, tas vinnēs konkursā.
Tas Brīvības ielā paredzēts?
Brīvības ielā paredzēts ir ūdensvātu, 8 pieslēgu, tas ir izbūvētu ūdensvātu no Brīvības, jā, un kur mājas numurs sanāk? 26.30 līdz Brīvības 3. Līdz Brīvības 3 ir pašvaldības ēka, arī pašvaldības ēkā mēs pieslēdzam ūdensvadu un pārējiem iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties. 8 privātajām mājām būs iespēja pieslēgties pie pilsētas ūdensvadu, kur to tā momentā viņiem ūdens tiek ņemt no akas.
Vai ir jautājumi Jāni un Ināri un Andri? Nav. Andris nepiedalās balsojumā. Kas ir pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi un Andris nepiedalās. Tā, nākošais.
Nē, tas nav mana māja. Tas māja ir
Labi, ejam tālāk. Nam interesē, lai pats atsevišķi.
Ejam tālāk. Nākošais... Nākošais dzēcakārtības jautājums ir saistīts ar projektiem. Pats zemes jomas līguma slēgšanu tirgus laukuma izveidē Priekulē. Un gan pārvalžu, gan pilsētas, gan iestāžu vadītāji, gan biedrību vadītāji un dalībnieki ir prezentējuši gandrīz visi savus projektus ar kādiem stacijas līderiem. Un pilsētas iestāžu vadītāji bijām sanākuši kopā un nolēmām, ka mums Priekulē vajadzētu pārvietot tirgus laukuma atrašanās vietu sakarā ar to, ka cilvēki gan iebraucēji pilsētā, gan arī paši tirgotāji cenšas tuvināties aizputes ielai, kas ir nu, centrālā caurbraucamā iela. Vēl mums ir jau gatavs projekts, labiekārtotas toaletes būvniecībai, kur būtu iekšā gan ūdens, gan arī siltums. Un mēs, lai mums šeit toalete ir domāts, reku šeit ir bērnu dotēja laukums, un tur jau stāv mums tā bio toalete. Apmēram tajā vietā ir uz projektēts jau priekš jaunas toaletes. Tad ir grāvis, un aiz grāvja zeme pieder LPB. Un ir bijis pie mums LPB pārstāvis, un tā doma ir, ka viņi mums iznomātu apmēram 1400 kvadrātus, tas ir no aptiekas stūra līdz grābim, un kad mēs toaleti novietotu ar to piesaisti kādai ir uzprēstēta, tālāk aizbērt arī ir jā.
Viņš nebija datorā.
Es paskatīšu.
Uz leju.
Aizbērtu daļu. Nē, nav.
Zemāk nebija, uz leju nebija. Nē, tam lēmumam pielikumā uz leju.
Un no toaletes nav. No toaletes tā tad būtu bruģītis zem toaletes un tālāk pārietu LPB zemes daļā, kur mēs uzstādītu tādus trīs tos tirgošanās nojumītes. 3-4, jā. Un novērto nāku tos kvadrātus, lai mašīnām stāv laukums. Jo arī pie LPB šīta topa veikala ir problēma ar mašīnu novietošanu. Tur jau notiek pat avārija. Un iebraukšana būtu šeit aiz bērziem, ja kājām ejat, te jau ir iebraukā ceļš, jo tur kaut kas uz mazdārziņiem brauc, piedodēja, es esmu pakstupēju vērķi. Un izbraukšana pie topa vai no otrādi, kā tur tas projektētais uzprojektētu. Un mēs iegūtu principā trīs vienā, mēs iegūtu labiekārto toaleti un beidzot varētu noārdīt šo te monstru, kas mums ir no padomju laikiem, to toaleti sauso, to mēs tirgotājiem un māja ražotājiem beidzot izpildīt viņu vēlēšanos, ka viņi ļoti vēlās, lai tas tirgos laukuma galvi būtu tuvāk pircējam, tuvāk šim te aizpuc ielē, un trešais mēs iegūtu vēl papildus stālākumu. Projekta kopīgās izmaksas iespējamās ir 50 tūkstoši līderi, mēģināsim startēt. Un ja patērētāja biedrība pirmajā sarunā, 7. būs galīga atbilde, es viņiem tādu piedāvājumu izteicu, ka mēs maksājam par šo zemes gabalu 10 eiro gadā. Un viņi it kā piedāvāja 176 eiro gadā, kad tur viens cents par
kvadrātu.
Kāpēc es uzliku šo domu sēdi, tāpēc, ka 18. maijā jau jāiesniec projekts uz mītē. Vai šis mūsu domu gājiens, pilsētas iestāžu vadītāju, visu mums kūpīgs domu gājiens varētu tikt atbalstīts par šo te tirpus laukumā, stāvlaukumā un to, tas būvniecība, caur līderi?
Nu, kam ir šitas laukums, tad bērni, tas liekas viss lielais?
Tas ir mūsu, tas ir pašu laukums.
Un ja tad tirpus laukums šitas būvniecība?
Nu, es runāju arī ar Ilinu un ar nu, viņi runāja savukārt ar tiem mairažotēm tirgotājiem. Jūs redzat, ir viena, tā mums ir pamērāmas kūnes, kas stāv, tur būtiski uz trotuāra pie paša topa. Cilvēki ir sveiki, viņi negribīja tālu. Var arī kādu variantu, es...
Jā,
vēl ir projekti, tiks iestīts
arī. Viņš tālu un četri stāv. Grāvi jau tikpat kā sēļ, tur tais bērdzot iekšu.
Nē, jau
nē. Nē, nē.
Nē, nē. Nē, nē.
Nē, nē. Nē, nē. Ā, nu cilvēki. Tāpēc arī būs šeit, nu šeit, kur nav. Es arī tā domāju, mums ir savs zemes, vai te pretīm nav garažām lielajām, taču arī bija paredzēts tur, man liekas, kaut kāds laika apakaļ.
Bet es ņēmu vērā Ilinas sarunu ar mairažotājiem un tirgotājiem.
Bet vai tur pietiks vietas? Tur nebūs no mazas. Un mašīnas kur? Neies, nu, protams, iet topā, iet lapus pie. Galvenais, ka, ja neuzstājas,
un nav patās. Šogad vairākās vietās paeksperimentēt, kur tad cilvēki stāsies, ja, un tirgosies. Bet kāpēc šeit, kāpēc, ka mums ir projekts par tualeti, un arī atbraucēt, piemēram, no laukiem atbrauc uz veikaliem, uz aptiekām iepirkties, mums kaut kur tualeti vajag tuvāk, tam tā ir arī aizpa cielētā centrā.
Nē, nē, par to jau es...
Jo līdzes divi vienā, jā, mums vajag divi vienā, divas... Ar vienu šāvē divu zaicu no
šāvē. Nu jā, mēs konsultāciju arī bijām.
Mēs bijām mūsu konsultāciju ar Initu un... Tad mēs, jo mēs jau vienreiz sniedzām uz tolēks. Ja mēs piesaistam jau tirgus laukumi, tad jau jūs reizēm ir...
Nē, es viennozīmīgi, bet cilvēks neimpaus.
Diskutējam par šo tēmu. Tāpēc bija teksts, bija, kad... Skatīsimies, eksperimentēsim, kur labāk tirgoties.
Jā, bet vēl jau tāds jāpēc. Nav jau teikt, vēl atbalstīt līdēt, jā? Stāstīt par to, ka mēs uz iesniegšanu tikai par tirgus laukumu izstrādāt skiču projektiņu uz A3 lapas. Ja tas projekts tiek atbalstīts līderī, tad mēs strādājam jau pie tehniskā projekta.
Jā, starp citu līgumā šeit arī ierakstīts, ja gadījumā, ja līderi projekts ietvaros netiek apstiprināts, prieklūs novada pašvaldības iesniegtais projekts, zemes novas līguma izbēgt. Jo...
Tik jau pēdīgi nebija manis osības.
Kā priekšā, tad pēc mums ir to tūlēts projekts, tas mums ir, tad to mēs iesniegsim uzreiz, plus būs tas otrais, tas stāsts būs par to tiesas laukums.
Tad būs laukums uz stāvlaukums,
trīs vietā. Tiks variants tikai ideja aprakstītā. Mēs neiebūtīsim tagad naš finansējumu, ne projektēšanā, ne kur.
Jo vēl, ja jūs esat pamanījuši uz to esošu mūsu tirgus laukumu, vairs neviens neiet, jo šī te kundze, kas tur bija, viņa nopirka būvmeistara arī to daļu veikalam, un viņa tagad ir iekārtojusies ar humpalu tirgošanu visā tajā garajā ēkā, viņai tagad pieder visa, un tur nav absolūti neviena. Un ja jūs esat pamanījuši, tad piebrauc pie slimnica bagažnieku, piebrauc, nu, patirgot šeit te uz stūra, uz trotuāru stāv
vērts. Bet izejot no tā, es jau arī tur skatījos, ka tur tā notiek, vai izejot no tā, tas laukums pretī pienota vai pretī slimnica, kur tas ievēr pie kanāju labus, ka tomiks stāv.
Arī nebūs, Andri, nebūs, jo te kaut kā pulcējās šajā pusē.
Es ņemā vērā, ir tas ģinte interesi ieteikumu, kura bija runājusi ar tirgotājiem, mairažotājiem, mūsu esošajiem jau. Tāpēc ir tas radies.
Tā veikala tur ir tā
kustība,
kur lielāk pie tā veikala stāv. Bet tas nav mūsu pēc.
Viennozīmīgi tādā izteiksmē, ka
labākā... Vienā trīs vienā var arī grāvam šī.
Izvējies labākā vieta, viņa ir tā ir akursā, ka šobrīd daudz veikaliem priekulē visi pieprasītākais, kurš tā ir gan lējuši, gan nelējuši, gan vēl visādi.
Tāpēc, ka tā ir vienīgā vieta, ir apstāties. Apstājies tur, un tad ies arī uz gaisu.
Gan pa ceļam, turpat no lielā ceļa, tranzīta ceļa visētāk piebraucamā vieta, sortiments pietiekoši plašs. Plus, tāpēc arī viņš ir iecienīgs cilvēkiem tas, otrs, ja cilvēks tur apstājās pašam topam, ir ļoti liela interese, nepajautie mairažotāji izkonkurēs topa preci, drīzāk otrādi, papildus tas piesaistīt cilvēku gan topam, gan arī tam pašam sirgumam. Teorētiski te varētu būt viena liela savstarpēja iegūvama iespēja, un līdz ar to topam varētu spiest par nezinu, par vienu santīmu vai vēl kādu mazīt to cenu visam. Ja? Protams, ar ierakstu, nezinu, vai zemes grāmatā ir vajadzīgs, kas atvīst apmūtinājums jau 10 gadiem un tā. Tā tas efektīvi nevar pēc tam tā, nu, kā iegribās, tad teikšu, nu, lauk, vai...
Bet,
nu, mēs, jā, bet,
Bet, ja to tirgu leķīt uztais, tur patais grāvi, tur, kur tas stūrīts ir, vai tiešām, ja tur smuks būs, tur neies cilvēki?
Nu, neies.
Kāpēc mēs pati esam pietiekam daudz, arī esam ne tikai pārdevējs, bet ne tikai pircējs, bet arī pārdevējs, un es saprotu, kur cilvēki iepirkties un kur neiet. Tas ir vairāk kā skaidrs.
Nu jā, tur ir bijis.
Mēs redzam priekos tirgus lauku, kur ir galda, kur ir asfalts, bet neviens tur neiet, ne pārdod.
Tur ir citādāk situācija, bet...
Kāpēc nesakārtot vietiņu, kur visu to var kompleksā izdarīt? Gan tualeti, gan tirgus laukums, nu visiem labi, mēs to par šitādu mazu pleķīti, te nu tagad baigās problēmas. Jūs priecātos, ka kaut ko grib sakārt.
Ir 30 gadiem līgumi,
bet viņi ir nopiks paši to pliķi neizmanto. Bet viņi jau, ko te viņi tur pie tā veikala to stūrīt, viņi vienalga neizmanto.
Varbūt viņi var...
Mēs varam balstot. Nē, nu, ja kādā vīzē,
atbalsts ir mums tādiem projektiem, kas ir sabiedriskā labuma. Un šī mums sabiedriskā labuma, gan stāvlākums, kas neizslēdot, vai tas ir uzņēmējs, vai tas ir parasts cilvēks, vai pensionārs, vai deputāts. Vienalga, kurš, ja? Plus tualetie sabiedriskais labums. Un tirgus laukums priekš mairežotēm arī sabiedriskais labums. Nu,
Un naudu netiek ņemt, ne par stāvēšanu, par jūrāšanu, ne par tirgošanu.
Nē, mēs nedrīkstam ņemt, mēs tad neatbalstam.
Labi, vēl bišķīgās, no kā, kas tas pa ūdeni, kas tas grāvi?
Tā ir katalizācija.
Vaļē, jā.
Vēl viens moments, ka topā pie topa ir tas uzvērtais trakās, jā, nu trakās, kā viņš ir stāvā, bruģīts, un to policija uzskata īstenībā par trakāru.
Bet tur dzīvi ir.
Tas nekas, es biju atslēnēts nieks, atslēts nieks. Tādam gadījumam, ka tiek ir pašvaldības, jā, un tā dzīve ir ielikt nepareizi īstenībā, un
Tur bija gadījums, kad pārvads pāri nepārtrauktai līnijai un uzbrauc uz bruģību, bet policija uzskata, ka tā ir nepareiza zīme no pašvaldība.
Tu tas strukši brīdzi.
Jā, bet
tā ir tā
zīme.
Tur ir tā zīme. Mēs nenekām zīmēm.
Kaps, nu tad pie pašvaldības.
Bet tu vajag griezties pie tā, pie šī pašvaldības. Tā ir maldīmoša zīme.
Labi, tu tautsēdniecībā var skatīties, domas sēdējiem tālāk.
Domas tālākums no policijas redzes, kas vispār ir samazinās.
Nu, jā, vai, tāds jautājums, tas ir sēdnieciskie jautājumi, mēs skatās tautsēdniecības komitejā.
Sēdējais.
Jo zīmi, tur nu kā, sēdzīmi.
Labi, ejam tālāk, tie ir citi jautājumi.
Sakiet, lūdzu, deputāti, vai vēl kāds grib izteikties par šo jautājumu?
Nē, nē, nē.
Vai varam balsot? Kas ir pret? Atturās. Paldies. Tā nākošais. Nākošais ir par autobusu iegādi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Priekulas novadā. Dod vārdu. Autobusu bilde.
Parādi bildes arī.
Ko, kur man likt?
Tur jau ir tabula.
Tu sāksi ar ko?
Jā, domāju, ka tur
jāatā. Arī izdevies. Tā, lūdzu!
Es jau cerējot, jau nopučināt, ja iepirkumā kāds jābūt. Kāds parasti tevi. Tas jau ir.
Kā jau komitejā informēja deputāti, Priekulas novada pašvaldības saņēma un papušanātā darba grupas sanāksme izanalizējas, vēlētu pagasts pārvaldes vadītājs Agnis Drīviņš un Priekulas vidusskolas direktors ir Rīgas tiesnesis iesniegumu, kuros detalizēti izvērtās pašreizējo skolēnu autobusu tehniskais stāvoklis. Arī iepriekš bija pielikumiem šim lēmuma projektam ir veicām analīzi, remonta un uzturēšanas izmaksas noslogojumu, un secināts, ka Lietuvā tiek iegādāts mazāks un ekonomisks autobus. Es nācu par to, ka šie četri autobusi, kurus plānojam, tā kā... Autobus, kas ir nokalpojis, ir jau satrūdējis un tā tālāk.
Ja viņš jau brauc arī, vai ne?
Va?
Viņš jau brauc, vai ne?
Viņš jau brauc, jā. Tas ir autobus no biznes pārvaldes, tik pārņēmis. 89. Gadā. Un Mercedes-Benz Sprinteris, 14 vietīgs. Un Priekulas pilsētājs stāsts par vidusskolas Ford Transitu.
Jā.
Un 14 vietīgo un Iveco. Iveco, to mēs arī kaut cēdē, braucām 16 vietīgo. Tas ir skolā ar
mārķi. Pasaki krāsts, tad es atceru.
Zaļais.
Un ir sagatavots lēmuma projekts, tā kā iegādātojas vienu autobusu 19+1. Kā lēt? Pagaši pārbaudies skolēnu pārbaudājumiem. Un vienu Priekulas vidusskolai autobus 19+1 skolēnu pārvadājumiem. Sēdē mēs runājām pa maršrutiem, Ainas pa maršrutiem nedaudz pastāstīs, līdz ar to arī 1. septembra mums jāmaina ir arī skolēnu maršruti, bet Ainas ir izanalizējis, ka tas viss ir iespējams. Ka kavēta autobus, lielais autobus, kas dotā momentā nāk uz Priekulu, vai es nenāks uz Priekulu, būs jāpamāja nedaudz laika, bet par to pastāstīs Ainars. Esmu nedaudz apzinājis cenu, tāpēc arī uz lēmumu projektu virs uz 140 tūkstoši, bet komitejā jau teicu, ir divi varianti, pirk Mercedes-Benz Sprinter ar jaudīgāku motoru, Arvids man darot tev arī jautājumu, es arī neskaidroju, kādi kubatūra. Mercedes Sprinter ir ar diviem motoriem pieejam. Viens ir ar 1.9 turbo dīzeli, kas ir 1900 kubi, un otrs ir ar 2950 kubiem. Tas ir 190 dzirdspēku uzreiz. pa 30, un otrs ir 60 dzirdspēki, pa 30 dzirdspēkiem vairāk, ar šoperiem šis ir pārunāts, it kā mēs spiecamies uz šo jaudīgo, uz šo jaudīgāko motoru, un tomēr, ka darba resursi arī būs lielāk, viņiem būs, un, un tik ātri nenokalpos pie 300 tūkstošiem. Un tāpēc arī bija ierosinājums man komitejā šo summu palielināt par uz 144 tūkstoši eiro. Tas šis ir atstāts iepriekšējais. Es komitejā multiski ierosināju palielināt uz 144 tūkstoši eiro. Un tagad kaut ko dainās nedaudz par maršrutiem.
Es varu būt varu par to summu, te vajadzētu noprecizēt, tas ir ar PVN vai PVN.
Šis ir ar PVN.
Tad vajag arī tur pierakstīt. Tad to 144 tūkstoši liekam.
Jā, 144 ar PVN.
Liek jau parasti bez.
Mans ierosinājums ir...
Tā jau rakstu bez vai ne? Dažādā. Tā jau tā nav, vajadzīga izņēma, ka to ir jāņem.
Pirkt ar jaudīgākiem motoriem, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, 19+1 piedāvā arī ar mazo motoru, tikai 1,9, turbo dīzeli.
19+1, tam lielam 1,9 dīzeli?
Jā. Turbo viņš skaitās.
Nu, tas jā, bet nu, tas jau ir smieklības.
Nu jā, un otrs.
Cik tev viņam tas resursi? 150 tūkstoši, man teiktu, viss?
Nu, 300.
Nav tik
maksimums. Nu, tāda nopirka Rucaru, nopirka tagad Rucaru, nu, vai pašvaldību nopirka Volkswagen Crafter, to 1,9, jā, turbo dīzels un pagarināto bāzi, 22,1, jā. Bet ar šoferiem pārunājot, ar Jānu Vānu Zandru, Hānu Skalētos, man arī šeit priekulē, Nu, baidās par tiem grantētiem ceļiem, vai tā pagarinātā bāze turēs, jā, tas nelūzīs tā aizmugara un tā tālāk, jā, un, nu, tas ir, laiks rādīs, Rusu vai laiks rādīs.
Tad, kad tiem bērniem vairs bunciņus nedod, tad jau nav
pietrākums. Šīs jāpēkās tā pārķiet.
Īsumā par maršrutu iespēju, maršrutu iespējas šobrīd ar... Ar šīm potenciālām izmaiņām pārvadājumu transporta līdzekļu iepilpībā varētu notikt cekloši, ka zilais busiņš, kas ir kavalieris, parastais transportieris, varētu paņemt daļu no lielā autobusa, tad piepils pagaršķiet runas. Un atves no rītiem asīte, mucenieki, nīveri, priekule, atves no rītiem un vakarā tādā pat veidā aizvest atpakaļ mājās, bāzējoties dzēdekos, tātad mēs lieliem autobusam šādi varētu noņemt nost vienu lieku riksi, kur 40 vietīgu autobusu nebūtu lēk.
Nebūs jau vairāk, tad 40 vietīgs
nākamgadus.
Cik būs to? Kā lai tam nebūs? Tātad 40 vietīgais būs un
pārīgs. Nu, tur jā.
Līdz ar to, atdalot šo sektoru nost, uzliekot to mazajam, mēs balto autobusu palaižām pa taisno pa jauno ceļu ārā uz Altaju, jo viss ezers stūvis ir paņemts ar zilo. No Altaja ejam uz Pirkon, Kalniekiem, no Kalniekiem ejam Mazgrāmžda, savācam Mazgrāmždu un iebraucam arī Grāmždā, kur 8.10 apmaiņamies ar pasažieriem. No šīs situācijas tas mainīs izmaiņas, prasīs izmaiņas grāmatas autobus maršrutā 10 minūšu izteiksmē par kalētiem stāstīšu atsevišķi. Plus jaunais 19+1 pilotās funkcijas un to maršrutu pilnā apjomā, kas līdzi vēl šobrīd to braucis savāds. Tad ir pusiem šķisīt. Ķezēm kaunu un šokars Anta Zulmanis. Tātad visi šie te jūs maršruts, ko esam apreikinājuši, es zinu, kur viņš atdoveni iet. Tātad šeit maršruts nemācīsies.
bija vēl izejot no tā, cik būs nepieciešamība nogādāt no Priekules uz Kurmsārtiem audzējums, kur mācās šajās grupās. Respektīvi profesionālās ievīdes programmās ir profesionālajās programmās jaunieši. Tur varētu pastāv iespēja, ka zilais plusiņš atradot no mīviem šeit šo te asīts galvu. Zilais plusiņš nobrauc arī līdz Kurmsārtiem un aizvēl arī šos.
Bet kā?
Tālāk par Kalvētiem. Par Kalvētiem ir, ja grāmatai īpaši nekas nemainīsies maršrut izteiksmē, izņemot nelielas korekcijas saistībā ar nākošajā gadā bērnu izvietojumu, kur būs arī jāsavāc, jā, tātad šīs 10 minūtes ir drīzāk, ka būs ļoti maznozīmīgas. Lai satiktos autobusu Gramzdā, tad Kalvētiem šīs, šīs izmaiņas varētu būt diezgan jūtamas, respektīvi trīs maršrutu vietā mēs varam palaist vienu maršrutu. Kāds izskatās? Šobrīd oranžais bus izved bārtu, atgriežas skolā un modīgi skrien uz grāmatu pakaļ bērniem, ko vest atpakaļ uz Kalvētiem. Viņi satiekās tā 10 minūtes vēlāk šobrīd. Šis pasākums kancelētos nost, respektīvi oranžais bus normāli atvērt šo te bārtas galu, iespējams paņemot arī balto kroku, tātad arī baltā kroka atsevišķais brauciens varētu atkrist, ir tā rīpīt. Mums maršrutā. Arī šeit tātad vien maršrutā apvienošana ir iespējama. Oranžais bus izvēt to galu. Otrs zaļais autobuss, kas šī brīža maršrutu veids ļoti agri, jau astoņos esot pirms astoņiem Priekulē un tā tālāk. Pēc astoņiem kalētos atpakaļ. Šis maršruts principā varētu kancelēties nost pilnībā, bet vēl varētu kancelēties nost vēl viens maršruts, kurš aizgāja tikai kalēti, ozolu un atpakaļ. Kāpēc šāds maršruts mums visu laiku gāja? Tikai tāpēc, ka uz kalētu uz skolu tiem bērniem, kam jātiek ir no ozoliem, būtu jāceļas ļoti agri, līdz ar to tur autobus tika sūtīts vēl vienreiz. Tad šobrīd šī iespēja ir tāda, kā izbraucot Kalēti, Ozoli,
mums kādreiz tā bija.
Uz Beigurtu vēl
Brūvers,
tātad nonākam Gramzdā, pāri astoņiem. Atmainamies savstarpēji paši zvieriem, tālāk šis jaunais 19.1 autobus virzās uz Kurmsārtiem, jo iekvēja arī Kurmsārtu audzēkņi. Kurmsārtos kalēt savāc savus bērndārzniekus un skolniekus arī gan un iedat, ka jūs kalēt
ir pat taisno. Nevis celt pirmu, bet to
viņas no
viņš tur labi sirdzījumā.
Vēl ir nedaudz jā, sakoģinē arī zan vakar maču, ir vēl darbīt šmotīgi, bet neiespējami, kas nav, tā kā mums nav vajadzīt lielākas priekšmotīgas mašīnas. Un iegūstam mēs, mums zinām, daļa maču iegūstīt. Vismaz dzīvu vai trīs maču iegūstīt.
Un tad būtībā jau...
Respektīvi liela autobusa, liela patēriņi, gadu laikā tas degvīlā diena ir stipri nopietni. No, tāds ir skats, vēl, protams, pārvaužu vadītājiem un tiem, kas kopā vēl vajadzēs pastrādāt gan Gramzdai, gan
Kalvētiem. Šis jūs satiecās uz nākošo sezonu?
Jā,
tad jau būs jaunie, būs.
Šobrīd būs.
pašai sakarā, nu, tad šobrīd, cik es te klausos masu mēdījos publiskajā telpā izskan, kad jauns Lēnis Biezās Lānī runājās ar jauno valdību, piesaistot finanses ministriju, izglītības ministriju un satiksmes ministriju. Un, un iet runa par to, ka satiksmes autobusu veiks arī skolēm pārvadājums vairāk vai mazāk. Jā. Nu, es skatos katru rītu.
Tur, kur viņi ir.
Es, es skatos katru rītu, kad nu, drasēja virzienā prieku, ka, ka lēti caur tumsātiem, es saprotu, jo citādāk, ka tur nevar aizbraukt, kur man māja garā. Divi autobus viens pakaļ otram, tie, tie sīkie satiksmes autobusi. Tā kā uz mačiem iet arī bija.
A, viens ir mikroautobus, otrs ir...
Nu, vienām, principā.
Nu, kādēļ cik divus šķirs tie maršrutie. Vienus apkalpoja mikroautobus bāzi, otrs Liepājas
autobus.
Nē, nē, tā jau viss ir vienā.
Vienādi autobus, vienādi
izmērgājums,
aptuks.
Atklāts, tu mūpēc nav valdības puses, ja es nezinu, kuras puses. Ir tāds, ka ar nelielu pārtraukumu, jo projām šie maršruti notiek, lai arī kā nav teikts Ozoliņa kungam, un, protams, arī bieži pārdotie daudz un par to liecina, ka šie maršruti divi no vietas manā saprašanā nav vajadzīgi, bet pašvaldības cik tālu var ietekmēt.
Andrei jautājumu, vakardien ar šim jautājumam pieskāros, viss stāvā ir ticis tausu autobusu parks, jo šī iniciatīva ir uzdot Devis Kučinskis pārvadātājiem griezties pašvaldībās, mainīt pat maršrutus, lai viņi ir pielāgojami skolēnu pārvadājumiem. Viss tālāk ir ticis tausu autobusu parks, Rojas pašvaldība un Ventspils novada vēl kāds pašvaldības tirgo ārā savus autobusus, jo ir panākta vienošanās, ka iebrauc pat, nu, es nezinu, kur, bet iebrauc pat, pat jaunu maršrutu pavērtuši. Bet mēs gaidām, ka...
Nu, kāpēc tās jau neiebrauc, ko ir tāds?
Tas
jau pavēl denotiek. Nē, pavēl jau nenotiek, bet es domāju, ka...
Nē, atmaksā
tās biļeti. Samaksā tad vienu kādu, ka nekā autobus, ko tas kilometrs.
Tieši tā. Šoferi
maksā divus gulniekus, trīs.
Labi, es pateicu informāciju.
Tā kā līdz nākošajai sezonai vēl var mainīties tās idejas koncepcijas. Nu, ne jau tāpēc, ka tu līdz autobusu pārdod, ka to neierunu, bet no to, ka te maršrut varētu mainīties.
Potenciāli tā, tā lieta, kā Andris saka, protams, varētu notikt un būtu ļoti saprātīgi, ja tā notiktu. Es gan ļoti šaukos, ja, nu, to, kad komerc pārvadātāji ļoti iespriegs uz aizvīģu maršrutu tādā izteiksmē, ka un pašvaldība nu, viņiem nodrošinās šo peļņu, dzenājot nu, kaut kādu autobusu, pieņemsim no Liepājas vai tu pat to vaiņots bāzē, to variācijas par tēmu, un nodrošinās to peļņu, pašvaldība, protams, seks, bet vai tas būs izdevīgi pa lielajiem punktiem, tā kā Talsos,
piemēram,
Talsos vairāk vai mazāk izglītība ir koncentrēta pašos Talsos, izņemot ar vēl kādām skolām, un tur šie maģistrālais ceļi, protams, ka tiek sakārtoti, un arī mums nebūtu pa skādi uz kādiem atsevišķiem posmiem, ja, tas pats, nu, nu gramsts posms, vai, vai kā šie lielie posmi, ja viņi būtu attiecīgi, tajos laikos
Gramsta, Mastramsta, Priekule kaut vai
arī varētu pielāgot
arī kurums
tādus pielāgot tāpat tās nāku uz Priekulu kalviņš nevar pa ceļam mērķi satrast un no kas viņa paplaks krustojumi bet skolē nevar aiziet Nu, tik jau nav sapūši arī šodienas bērni, ka ne redzēju.
Labi, šis ir...
Nāks priekšās, tad arī skolē.
Labi, jā. Bet izmārstot tos maršrutus, kas jau ir.
Tā, bet Andra jautājums vietā, šie divi autobusi jaunie, kurus mēs taisamies iegādāt, es domāju, ka viņi mums noderēs kaut kādi tiks izveidoti, kaut kādi citi maršruti vai jaunie autobusu pārvadājumi, jo bez skolnieku darba, nu stundu darba, ir, ir pulciņi, ir sportskolas, ir sportisti, mums ir baseins, ir, nu, ir pašdarbība. Es domāju, ka lieki viņi nebūs. Es varbūt kļūdos, bet jūs domājat, ka ne.
Nocerīt.
Tur ir vairāk produktu, ka tur mazāk vajag, ka 45 vairāk vajag tā.
Un vēl, jūs, ja paskatījāties mājās tabuliņas, ko mēs naudas tērējam uz tiem remontiem, maks stāv uz ceļās. Tāpēc arī ir punkts jāpieliek tiem trakajiem remontiem un no kaut kā jātiek vaļā un kaut kas jāgādā jaunāks. Kaut gan pa mūsu ceļiem tur tie jaunie drīz arī būs.
Galvenais jau, ka tas tur, tas arī liekas, tas tranzīts, cik ieguldīts, tagad mēs viņu varam pārdāt, nezinu, ka 500 eiro mēs ieguldījām tikko pusotru tūkstotu remontā. Tas pats arī zaļajam, zaļais nebija ko 3,5 tūkstoši, vai cik viņam tur aizgāja tas remonts?
Pusotru
arī. Pusotru, bet pagājušajā bija iepirkums vēl pat tieši uz to remontu darbiem. Tur bija 3, kur tu Es tik tā sāk sēdīties, tur kaut kādu 5 tūkstoši, mēs viņu pārdenam varu pa tūkstoši, es nezinu,
kā tā. Jā, tāpēc bija 3 tūkstoši un...
Jā, ko var darīt?
Zāļā. Tāpēc sakas rezervs.
3 gados salātam ir veko bija ieguldīts 6 tūkstoši, 3 gadu laikā, jā, lai iziet apskati, jā.
Lai iziet tikai apskati, jā. Laikās.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
Bet arī jaunajiem autobusiem paskatāties Mercedesiem, jaunajiem oranžajiem un paskatāties uz probusu, ja, kas ir 7-8 tūkstoši gadā remonts. Tikko akal
bija probusa remonts. Viņš ir jauns un liels, un ieguldi, viņš arī vismaz kaut ko...
Neko, viņš katru mēnesi 2 tūkstoši.
Tas ir Turcijās, ir
probusa, neko
nevēr. Jā, bet nu nevar jau teikt, tas jaunais arī var plīkst, un viņam viss kaut kas var notikt, un ja autobus katru dienu brauc, viņam arī ir tas nepieciešams, kaut vai riepus, vai tas, cik tas viss nemaksā. Nebūs jau tā, ka tu nopirksi autobusu un 200 eiro uzturēsi viņu.
Tas jaunais turās.
Un pagaidām turās. Viņš jau vēl tikko.
Es jau vairāk Es jau par to, atceraties, būtu, ka nopirkām Mercedes Sprinters. Es domāju, ka mēs nekādas Edgaru liels līdzekļus neiegūtam autobusā, ne?
Bet jūs varat paskatīties, kā mēs labīgi no katram autobusam.
Antu Renāri bija speciāls cilvēks. Ja viņš jau vāciet braukt, pēc gada starpa, vajadēja specifikāciju divām opām, jā, bija 7. Jā, nevienmēr neko nevajag, ja vai iet tehniku.
Jo, mans viedoklis, ka ir pa Mercedes Sprinter ar jaudīgo motori, un kāpēc ar Sprinteris? Ja Sprinterim ir piegādījis 6 nedēļas, mācijā nokomplektē, jā, tad krafteram ir 12 nedēļas. Un te tas 1. septembris, es vēl baidos to 1. septembrā arī, jā, bet krafteram mazais motors ir. Tas ir tāds, atkal viens stāsts ir, jā, atkal ir, jā, pa tiem piegādes termiņiem ir atkal ir, jā. Un tas nav pārbūvēts Latvijā kravinieks, jā, tas ir komplektēts ir Vācijā, ir, jau paši šie ir.
Labi, ejam tālāk. Nav. Tad ir 144 tūkstoši.
Tātad šeit neicam labojumu, ja? Otrajā punktā paredzētais finansējums, divi autobus iegādēji līdz 144 tūkstoši eiro.
Ieskaitot
ņemot aizņēmumu valsts kasē. Tātad divi autobus iegāde 19+1. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Par pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu īsi, kura Una vai Andra, jo komitejā ļoti izsmeļoši izstāstīja par katru no maiņām vai varbūt jautājumu.